qalampirdan gapiramiz. Hindistonda qoramog'or mukarmikoz infeksiyasi bilan bog'liq 40 mingdan ortiq holatlar aniqlandi. Mamlakatda 3 mingdan ortiq odam infeksiyadan vafot etdi. Bu haqda Hindiston Sog'liqni saqlash vaziri Harshvardhan ma'lum qilgan. Zamburug' infeksiyasidan o'lim darajasi 3129 holatni tashkil etdi. Jami 40845 ta kasallik qayd etildi, degan Vardhan. U bemorlarning 32% 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan guruhga, 45% 45-60 yosh guruhiga va 24% 60 yoshdan kattalar guruhiga tegishli ekanligini ta'kidlagan. Kasallikning aksariyati Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, G'arbiy Bengal va Odisha shtatlarida aniqlangan. Ta'kidlanishicha, Hindistonning ushbu shtatlarida koronavirus infeksiyasi ham keng tarqalgan. Avvalroq Hindistonda shifokorlar qoramog'orning yanada keng tarqalishini oldini olish uchun ayrim hollarda bemorlarning bir ko'zini olib tashlashga to'g'ri kelayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.